M-am bucurat să aud recitite public încă o dată cuvintele din a șasea carte a Bibliei, cartea Iosua. M-am bucurat să-L aud pe Dumnezeu vorbind cu un om, cu Iosua, așa cum ați auzit. Și mi-am dat seama că eu nu pot vorbi lui Dumnezeu dacă El nu vorbește întâi. Eu nu-L pot căuta pe El dacă El nu m-a căutat întâi. Eu nu-L pot găsi pe El dacă El nu m-a găsit întâi. Da? Dumnezeu vorbește cu oamenii. Pentru că El este viu în vecii vecilor. Și se exprimă acest Dumnezeu atotputernic așa cum ne exprimăm și noi. Se exprimă prin cuvânt. El a vorbit unui om, Iosua, un om chemat să desăvârșească, să sfârșească în chip fericit, ceea ce înaintașul său Moise a început. Dar n-a săvârșit. Că dacă Moise a scos poporul din Egipt, lui Iosua îi revenea sarcina. Să ducă poporul acesta și să-l așeze în țara promisă lui Avram, Isaac și Iacob. Și nu era ușor. Cartea Iosua și cartea Judecători ne arată că slujba lui n-a fost una ușoară. Uneori este mult mai greu să sfârșești ce ai început decât să începi ceea ce trebuie să sfârșești. De aceea să nu ne mirăm că o trăsătură fundamentală a omului neprihănit, așa cum o arată Biblia, este și aceea să ducă la bun sfârșit ceea ce a început. Adesea nu este un lucru simplu și pentru Iosua n-a fost un lucru simplu. Gândiți-vă, avea să poarte atâtea războaie în campania militară de cucerire a țării promise. Dar ca și oriunde sunt lupte și războaie, avea să guste și amărăciunea unor deznădăjduitoare înfrângeri. Avea să se izbească de pornirile acestui popor, care nu s-au stins odată cu pieirea generației ieșite din Egipt, ci au răbufnit după aceea, chiar în timpul vieții lui Iosua. A fost păcălit de madianiți, de gabaoniți, a fost înșelat, a fost indus în eroare. Orice om al lui Dumnezeu poate fi indus odată în eroare. Numai Dumnezeu nu poate fi batjocorit și înșelat. Și Isaac a fost păcălit și a dat binecuvântarea cui nu trebuia. Dumnezeu însă nu poate fi înșelat și nici batjocorit. Lui Iosua nu i-a fost ușor, i-a fost foarte greu. Dar, așa cum se spune aici, piedicile n-au fost de netrecut. Dovadă hotărârea lui fermă la bătrânețe, aceeași ca și la tinerețe. Cât despre mine, eu și casa mea vom voi sluji Domnului. Ce minunat este să fii la bătrânețe așa cum ai fost la tinerețe. Adică dacă ai început prin Duhul, vorba apostolului Pavel, să poți să sfârșești tot prin Duhul. Dacă ai început în lumină, să te duci la odihnă tot în lumina în care ai început. Și acesta a fost Iosua, care a avut această mare misiune, să ducă un popor în țara promisă. Dar pentru asta nu sunt suficiente forțele omenești. A fost nevoie să vină Dumnezeu și să stea de vorbă cu El. Orice stare de vorbă marchează ființa umană. Indiferent cu cine stai de vorbă. Ce ai făcut? Păi am povestit 2 minute cu X. Și ce e grav în asta? Nimic. Să știți. Viața noastră este și suma tuturor stărilor de vorbă. Credeți asta? Tuturor cărților pe care le-am citit. Este o stare de vorbă când faci lectură. Tuturor emisiunilor TV pe care le-am văzut. Este totuși o stare de vorbă. Este suma tuturor relațiilor. Viața umană. Și dacă o stare de vorbă cu o persoană de aceeași condiție, cu un om, marchează ființa umană, dar să stai de vorbă cu Dumnezeu, ne marchează pentru vecii vecilor, în sensul cel mai pozitiv. Și Dumnezeu i-a dat harul acesta lui Iosua, chemat la această slujbă grea, să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stea de vorbă și stă de vorbă cu fiecare dintre noi. Toată problema este să-i putem cunoaște glasul. Domnul Iisus Hristos a spus, oile mele cunosc glasul meu. Ele mă cunosc pe mine și eu le cunosc pe ele. Dragii mei, dragul lui Dumnezeu este să stea de vorbă cu noi, să povestească cu noi. Pentru că în felul acesta, cum niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Fiecare cuvânt pe care îl primim, îl înghițim, îl mestecăm, îl ingerăm, de fapt, e o parte din El, din Dumnezeu, din puterea Lui, care intră în noi. De aceea legătura cea mai comună cu Dumnezeu, prin Biblie, v-aș îndemna să o fructificați. Ori de câte ori citiți Biblia, ori de câte ori ne adăpăm din rândurile ei, din cuvintele ei, noi bem din Dumnezeu energie și putere, ne hrănim din ființa divină. Faceți experiența aceasta, este cea mai fericită. Omul acesta stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu a stat de vorbă cu el. Era necesar, cum v-am spus. Pentru că avea o misiune foarte grea, o chemare uriașă, de amploare. Oare noi, credincioșii, care avem această carte sfântă în mână și nu la voia întâmplării, Biblia, nu avem și noi o chemare de la Dumnezeu? Eu și cu tine nu avem chemarea să introducem un popor într-o zonă geografică bine delimitată, într-o țară, cum a făcut el. Dar avem o altă chemare. Aș vrea să spun că poate e mai însemnată decât a lui, din unele puncte de vedere. Dacă nu duc un popor într-o țară, dacă nu duc un grup de indivizi, o colectivitate umană să o așez într-un topos, într-un ținut promis de Dumnezeu, am sarcina să arăt unui popor drumul înspre o țară. Am sarcina să arăt unui suflet sau mai multor suflete, să fiu un semn pe marginea drumului, dacă vreți, care indică direcția exactă, nu spre țara Canaanului neapărat, ci spre împărăția lui Dumnezeu, care o așteptăm să vină și a cărei venire este iminentă. Este vorba lui Iacob chiar la uși. Iată chemarea ta și chemarea mea. Sunt chemări speciale, sunt chemări spectaculare, dar acestea sunt date numai unora pe care îi alege Dumnezeu, după buna plăcere a voii Lui. Dar este chemarea aceasta comună, fundamentală, pe care fiecare dintre noi o avem de la Dumnezeu din clipa când ne-am întors la El. Voi sunteți sarea pământului, a spus Domnul Hristos. Și asta este esența chemării. Voi sunteți lumina lumii și asta este esența chemării. Voi sunteți o cetate așezată pe un munte și asta de asemenea ține de miezul chemării. Voi sunteți mireasma lui Hristos. Voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Voi sunteți ca niște miei în mijlocul unei lumi bestiale de fiare sălbatice, ca niște miei în mijlocul lupilor. Voi sunteți ambasadorii lui Hristos, ambasadorii lui Dumnezeu în lume, ca să arătăm lumii prin modul nostru de viață, calea înspre împărăția lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune să nu vi se slăbească inima și să nu vi se slăbănogească genunchii. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Adică nu semănați confuzie prin modul vostru de viață duplicitar, ci prin modul vostru de viață evanghelic. Arătați celor neștiutori calea înspre țara promisă, înspre Canaanul cel ceresc pe care noi îl așteptăm. Și atunci, dacă lucrurile stau așa și așa stau, pentru că aceasta este mărturia acestui nestrămutat adevăr, m-ar interesa să ocup acum, după atâtea veacuri, să ocup în acest dialog dintre Dumnezeu și Iosua, să ocup locul lui Iosua, care s-a dus de mult să se odihnească în partea lui de moștenire rânduită și picată la sorți, atunci, în veacul acela rânduit de Dumnezeu pentru ei. Aș vrea să ocup împreună cu voi locul lui Iosua și să văd ce-mi spune mie Dumnezeu. Am și eu un traseu de străbătut, am și eu o slujbă de făcut, am o misiune de îndeplinit, toți avem, toți suntem chemați la așa ceva. În trupul uman nu există niciun mădular fără funcție, fără misiune. Și Biblia spune că noi suntem trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulari unii altora. Adică avem o funcțiune, avem o slujbă, avem o chemare și noi. Dumnezeu când a conceput acest cosmos, acest univers, să-i zicem mai bine, că vine de la unitate, Dumnezeu l-a creat în detalii. Universul este alcătuit din detalii. Și fiecare detaliu, fiecare părticică are calea lui, calea ei, misiunea ei. Și orice abatere de la această misiune trasată de Creator duce la dezechilibre cosmice, universale. Dumnezeu ne-a așezat în biserică și ne-a dat fiecăruia dintre noi o misiune. Ne-a dat această slujbă de care trebuie să ne ținem pentru a nu dezechilibra biserica. Biserica este chemată să fie stâlpul și temelia adevărului în lume. Unde să-și găsească adevărul temelie, fundament? La Organizația Națiunilor Unite? La Consiliul Europei? Unde vreți să fie adevărul? La Bruxelles? În Constituția Europeană care acum se zămislește? Dumnezeu a hotărât ca adevărul să aibă temelie, biserica, aici să fie găsit. Nu în doctrină, nu în mărturisirea de credință, ci în întruparea vie, a vieții fiecăruia dintre noi. Asta este chemarea care ne-a dat-o Dumnezeu. Frați sfinți, scrie Apostolul Pavel în Evrei 3, care aveți parte de chemarea cerească, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. El ne-a mântuit, spunea în 2 Timotei la capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, ci după hotărârea și ne-a dat o chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos. El ne-a dat o chemare cerească și sfântă. Cerească și sfântă. Așa că mă pun în seara aceasta în locul lui Iosua. Te invit și pe tine, dragul meu frate, soră, să te pui în locul acestui mare bărbat și să vezi ce spune Dumnezeu la început de săptămână. Ce spune Dumnezeu la început de viață duhovnicească, dacă n-ai început de mult cu Dumnezeu. Este necesar să auzi așa ceva, pentru că la finalul vieții să poți să spui: cât despre mine, eu și casa mea vom mai sluji Domnului și să intri în partea ta de moștenire. Dragii mei, Iosua nu mai este, noi am rămas. Am rămas noi, Dumnezeu și cuvântul Lui. Și pentru că avem această chemare, de aceea cu atât mai mult scria Petru în 2 Petru la capitolul 1, versetul 10-11, de aceea cu atât mai mult, iubiți frați, trebuie să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. că dacă faceți așa, nu veți aluneca niciodată. În chipul acesta, întărindu-vă chemarea și alegerea, vi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă nu-mi întăresc chemarea și alegerea, voi fi înfrânt de împărații Canaanului. O să pierim eu și poporul pe care îl conduc, putea să spună Iosua. Și o să ne frângem acolo și nu o să mai intrăm acolo. Dacă nu-mi întăresc chemarea și alegerea, într-o zi voi sucomba, voi sfârși în firea pământească. Avem atâtea tragedii sub ochii noștri, de bărbați și femei, care la jumătatea drumului s-au frânt ca și copace sub vânt și praf s-a ales de toată viața și de toată strădania lor de până în momentul acela. Vă dați seama ce strigare serioasă este asta, să ne întărim chemarea și alegerea? Că numai în chipul acesta ni se va da intrare din belșug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Asta este provocarea lui Dumnezeu astăzi. Asta a fost provocarea lui Dumnezeu pentru acest mare conducător de popoare, Iosua. Iarăși mă întorc la ce am spus dimineață. Mie îmi place tare mult să mă adresez minților fraților, minților oamenilor, să-i determin să judece, să gândească. Pentru că numai ceea ce înțelegi, aceea îți aparține și rămâne. Dacă sămânța nu cade sub brazda înțelegerii, atunci va veni cineva și o va ciuguli, pierzând-o. Dacă pică sub brazda înțelegerii, ea are toate șansele să încolțească. Și asta dorește Dumnezeu, care spune de atâtea ori, ascultați-mă, înțelegeți-mă, judecați ce spun și așa mai departe. Să mă întorc la textul meu pe care l-am citit, care s-a citit aici, și să vedem dacă mă pun în locul acestui mare bărbat, dacă fiecare ne punem în locul acestui mare bărbat, ce trebuie să fac eu plecând de aici, din seara aceasta de duminică, 18 septembrie, ce trebuie să fac ca să-mi întăresc chemarea, să fiu mai tare mâine ca astăzi și poi mâine decât mâine, așa încât să aud și eu, vin o slugă bună și credincioasă. Mă uit la cuvintele lui Dumnezeu, ele sunt atât de prețioase. Și zice în cartea Proverbele, sunt multe mărgăritare și sunt multe pietre prețioase, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Iar buze mai înțelepte ca Dumnezeu nimeni nu are. De aceea aș vrea să ne plecăm urechea la cuvintele buzelor Lui, așa cum spune Scriptura. Sunt cele mai înțelepte buze. Dacă ne uităm în textul nostru, ce a vorbit Dumnezeu cu acest om pentru a-l determina să-și întărească chemarea și alegerea? Dar înainte aș vrea să vedeți această întreită, aș zice, porunca lui Dumnezeu dată lui. Versetul 6. Cei ce aveți Biblie, vă puteți uita acolo. Întărește-te și îmbărbătează-te. Foarte personal această poruncă. Ca și cum Dumnezeu n-ar fi nicăieri. Tu trebuie să faci asta, Iosua. Sau, versetul 7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, tu pe tine însuți. Sau, versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Adică, cu alte cuvinte, ai o mare sarcină. Nu le pune toate pe Dumnezeu. Lasă-ți și ție o parte. Întărește-te și îmbărbătează-te tu pe tine. Pronumele reflexiv. Răsfrânge acțiunea asupra subiectului. Întărește-te și îmbărbătează-te. Și trebuie să facem această muncă sfântă, frați și surori, până la sfârșitul vieții noastre, ca și cum totul ar depinde de noi. Și făcând-o, să credem cu atâta tărie că vom reuși, ca și când totul ar depinde numai de Dumnezeu. Iată de ce este important să știu ce trebuie să fac. Iosua a știut întâi ce trebuie să facă și a făcut, dar și eu trebuie să știu. Ca plecând de aici să încep În fiecare zi, puțin câte puțin, să-mi întăresc chemarea și alegerea, adică să cresc din punct de vedere spiritual. Haideți să ne oprim asupra cuvintelor lui Dumnezeu și să vedem ce cere Dumnezeu acestui om. În primul rând, dacă ne uităm în versetul 2, zice, robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Scoală-te, treci Iordanul acesta tu și tot poporul acesta. Întărește-te și îmbărbățează-te, Iosua. Dar ce trebuie să fac, Doamne, după ce dialogul nostru încetează și campania începe și intrăm efectiv în țara Canaanului? Dacă mă uit la aceste cuvinte, frați și surori, scoală-te, Iosua, ia poporul acesta, tu și poporul acesta, intrați în țara Canaanului. Ai misiunea aceasta, tu, să duci poporul acesta în țara Canaanului. Întărește-te și îmbărbătează-te. Cu ce să mă întăresc și cu ce să mă îmbărbătesc? În primul rând, cu o conștiință puternică a chemării personale. De atâtea ori suntem ispitiți să o lăsăm mai moale. Să nu fim niște creștini rigoriști, nu prea puritani, să nu facem caz până la exces de valorile evanghelice. Adesea ne apucă oboseala și ne culcăm sau ședem ca Iosua și stăm acolo și lâncezim și ne dezbrăcăm lent, încet și pe nesimțite de puterea lui Dumnezeu până devenim cadavre fără viață. Ceea ce mă ajută în clipele acelea de descumpănire, ceea ce mă ajută pe mine este să mă revigorez, să-mi aduc aminte că Dumnezeu a spus, tu trebuie să faci lucrarea aceasta, asta ți aparține ție. Și aș numi asta conștiința chemării proprii, pe care trebuie mereu, mereu să o reactivez în mintea mea. Poate că unora nu vă spune mare lucru ceea ce auziți, dar experiența dovedește că acesta este adevărul. Timotei, scrie Pavel, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine prin prorocie cu punerea mâinilor. Înflăcărează-l, energizează-l, provoacă-l, adu-ți aminte de el, pune-l în lucrare, nu-l lăsa să-l încezească. Asta depinde de tine, Iosua. Adu-ți aminte că eu te-am numit pe tine conducătorul acestui popor. Tu ai o chemare. Și ce să fac când voi fi descurajat? Spune-ți ție cu voce tare, eu sunt chemat de Dumnezeu să duc acest popor în țara Canaanului. Spune cu voce tare, să audă și urechile tale. Credeți că noi trebuie să facem așa ceva? Și noi avem o chemare de la Dumnezeu. Și adesea lâncezim, și adesea ne lenevim, și adesea îngropăm talentul în pământ, și adesea ne temem, și adesea ne este rușine. Ce este de făcut? Biblia ne spune, adu-ți aminte, conștientizează încă o dată la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine și fă-o cu voce tare. Dacă o faci cu voce tare, te vei întări mult mai mult decât dacă o faci numai în gând. Haideți să vă spun ceva din Biblie frumos. Citesc în Judecători 9 că Iotam, unul din fiii lui Gedeon, a spus o pildă. Pilda aceea este extraordinar de colorată și de sugestivă. Și aici se spune în pilda aceasta că copacii care nu produc decât frunze și zgomot când bate vântul au pornit să ungă împărat peste ei pe cineva. Pădurile au vrut să-și pună rege. Și citim aici în această frumoasă pildă cuvintele. Și copaci au zis mochinului, vino tu de împărățește peste noi. Dar smochinul a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci? Smochinul putea să spună, nu vin,
E o parabolă.
Nu vin. Dar el a spus cu voce tare, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copacii care nu produc nimic? După aceea, copacii au zis viței de vie, vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci? Vița spune cu voce tare menirea și misiunea ei. După aceea, citim mai în jos. Atunci toți copacii au zis spinului, vino tu și împărățește peste noi. Observați că fiecare din plantele acestea nobile, din smochin, viță de vie, vorbind cu copaci, au spus cu voce tare, rodul cel minunat pe care sunt chemat să-l produc, nu renunț la el și nu vin să domnesc peste voi. Așa smochinul, așa vița de vie. Eu trebuie să spun cu voce tare atunci când trec prin crize, atunci când sunt obosit duhovnicește. Trebuie să pronunț cu voce tare înaintea lui Dumnezeu chemarea mea pe care El mi-a dat-o și în felul acesta mă voi întări. Poate vă spun ceva straniu, dar azi dimineață ați asistat la așa ceva. Toți am fost prezenți azi dimineață aici. Când ni s-a citit din Psalmul 103, dacă vă amintiți, în care un om al lui Dumnezeu stă de vorbă nu cu alții, ci stă de vorbă cu sine însuși și o face cu voce tare. Vă rog să ascultați cuvintele din Psalmul 103, cuvinte care de altfel vă sunt foarte cunoscute. Binecuvintează suflete pe Domnul. Cine este ăsta? Cu cine vorbește psalmistul? Cu sine. Și tot ce este în mine, auziți? Să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul. Cu cine vorbește psalmistul? Cu El. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate boalele tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Cu cine vorbește psalmistul? Într-un moment de deznădejde, vorbește cu sine. Și o face cu voce tare, vorbește cu sufletul lui și în felul acesta se ridică din starea în care era. Când ajungem în astfel de momente de descumpănire, trebuie să conștientizăm cu voce tare chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o. Iosua, cred că de atâtea ori a fost descumpănit, dar și-a adus aminte că Dumnezeu i-a spus, Tu trebuie să duci poporul acesta în țara Canaanului. Iată o formă de a ne întări, de a ne fortifica lăuntric, conștientizând puternic în mintea noastră și, dacă se poate, cu voce tare, chemarea care ne-a dat-o Dumnezeu. Este o formă ciudată, dar eficientă, de întărire și de fortificare sufletească pentru a putea merge mai înainte. Vreau să vă arăt din viața lui Hristos un astfel de moment. El se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, și am rămas uimit atunci când l-am citit. Și m-am mirat și am spus, Doamne Iisuse, Tu ai fost Fiul lui Dumnezeu, iată că și Tu ai trecut prin experiențe prin care și noi suntem chemați să trecem pentru a ne întări și a ne fortifica chemarea și alegerea noastră. Citesc în 12 în Ioan, la capitolul, deci 12, versetul 27, 28, dar 27 în special. Ascultați aceste cuvinte atât de frumoase și de semnificative. Acum, zice Domnul Hristos, sufletul meu este tulburat. Un Iisus tulburat? Da. Tulburat pentru că a fost om ca și noi. Un Iisus descumpănit? Da, că a fost om ca și noi. Și ce voi zice dacă dau curs tulburării mele? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta. Întotdeauna tulburările ne împing să călcăm voia lui Dumnezeu și să ne socotim mandatul care ne l-a dat El. Și ce face Iisus în această clipă de descumpănire? El, omul Iisus, ascultați, Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Auziți ce spune Iisus lui cu voce tare? Cui a spus Iisus aceste cuvinte? Tulburarea era lui, descumpănirea era lui. Cine să vină din afară și să-l ajute? Petru? Ucenicii? Nu. El însuși a conștientizat încă o dată prin Duhul Sfânt. Stai puțin! N-am să mă rog Tatălui să mă izbăvească de acest ceas. Pentru că eu de aceasta am venit în lume. Cu privire la mine Scripturile vorbesc și trebuie să se împlinească ce a zis Dumnezeu cu mine. Și Iisus a scuturat și a încheiat această stare de vorbă cu sine și a spus, Tată, proslăvește pe Fiul tău. Atunci din cer s-a auzit un glas, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Avem nevoie, frați și surori, să ne retragem în clipe de liniște, în momente de liniște, pentru a ne conștientiza identitatea, pentru a ști cine suntem. Că adesea auzim glasul diavolului, nu ești nimic. Ești unul care încurci pe alții, nu faci nimic și ești un trântor, Dumnezeu nu ți-a dat niciun dar, Dumnezeu nu te-a chemat la nimeni și la nimic. Atunci trebuie să-i stau împotrivă și să spun cu voce tare la ce m-a chemat pe mine Dumnezeu. Eu sunt sarea pământului, eu sunt lumina lumii, eu sunt o mireasmă și o epistolă, sunt un soldat înrolat în oastea lui Hristos și un ambasador al lui, chemat să predice și să mărturisească adevărul. Și toate glasurile vor tăcea și toate puterile divine vor veni în mine și îmi voi putea duce misiunea mai departe, așa cum s-a întâmplat cu omul acesta, cu Iosua. Iosua, tu trebuie să duci poporul acesta, tu și nimeni altcineva. Cine, Doamne, trebuie să ducă națiunea aceasta? Eu trebuie să o duc, eu trebuie să o duc. Și a răspuns pe tot traseul la întrebările sufletului lui descumpănit, acest om al lui Dumnezeu, Iosua. Eu trebuie să duc, pentru că așa a zis Dumnezeu. Ce minunat este să știi cum să te întărești și să te îmbărbătezi. În fiecare dimineață să ne aducem aminte că suntem pocăiți, că suntem copii al lui Dumnezeu, că suntem moștenitori împreună cu Hristos, că ne așteaptă o împărăție veșnică care nu va trece niciodată. Că Dumnezeu a pus pe diavolul și toate puterile întunericului sub picioarele noastre și nimeni nu ne poate vătăma. Și că Dumnezeul nostru și Tatăl nostru e la cârma universului întreg, iar cât despre noi, niciun păr din cap nu cade fără voia Lui. Când conștientizăm asta la fiecare început de zi, pășim cu pas ferm în viață și în problemele care ne așteaptă. E nevoie de o astfel de conștientizare la care a fost chemat Iosua, la care a fost chemat Iisus, inclusiv Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar și noi. Întărește-te și îmbărbătează-te tu pe tine însuți. În al doilea rând, dacă mă uit în textul meu atât de prețios și atât de scump, văd aici în versetele, de exemplu versetul 3, orice loc pe care va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Cum am spus lui Moise. Iosua, tu trebuie să te întărești și să te îmbărbătezi. Cum? Să-ți aduci aminte de Moise care a murit, care nu mai este. Să-ți aduci aminte de ceea ce eu i-am spus lui. Adică, cu alte cuvinte, să-ți aduci aminte de înaintașii tăi pe care i-ai cunoscut, lângă care ai trăit și ai fost martor la experiențele lor, cu mine, ca să te întărești și să te îmbărbătezi. În prezentul tău este inadmisibil să uiți trecutul. Creștinul a cărui prezent s-a rupt de trecut este un creștin mort. Noi trebuie să facem mereu, mereu apel la trecut. Să ne întoarcem înapoi în istoria mântuirii și să ne culegem energiile și puterile din exemplele pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Fratele Eugen recita din Evrei 13 cu 7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au propovăduit cuvântul. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Omul este ființa care nu poate trăi fără exemple. Și în credință nu putem trăi fără exemple. De aceea trebuie să ne întoarcem la trecut. Credința vine prin auz, fraților. Se întărește prin exemple și se desăvârșește prin fapte, ne învață Biblia. De aceea avem nevoie să cunoaștem bine trecutul mântuirii, istoria mântuirii și să ne întoarcem la cele personaje sfinte și să ni le facem familiare, străduindu-ne să le înțelegem experiența, să le înțelegem viața, principiile, să lăsăm să treacă prin fața ochilor noștri toată viața lor. În felul acesta ne vom umple de putere. Așa cum florile, frunzele, ramurile, ca să se dezvolte, să prindă fruct, să rodească, să crească, trebuie să păstreze legătura prin trunchi cu rădăcina. Așa trebuie să păstreze creștinul, dacă vrea să înflorească, să rodească, să se dezvolte, să păstreze prin aducerea minte legătura cu trecutul, să păstreze legătura cu moșii și strămoșii credinței, începând cu neprihănitul și prorocul Abel. Îmi pare rău că în această privință în biserici există un fel de delăsare. Nu există o citire consecventă a Bibliei. În fiecare zi să citim din Biblie, adunând de pe paginile ei comorile și nestematele lui Dumnezeu și să ne umplem de putere. Adu-ți aminte, Iosua de Moise. Dacă ți vei aduce aminte, o să te întărești și o să te îmbărbătezi în momente de descumpănire. Frați și surori, aici aș vrea să vă aduc un exemplu din viața Domnului, o viață istorisită profetic deocamdată, din Psalmul 22, să vedeți un lucru foarte interesant și care pe mine m-a ajutat mult în lupta pe calea credinței. Aici este un om care se roagă lui Dumnezeu așa cum toți ne rugăm lui Dumnezeu. Dar de atâtea ori avem experiența nefericită, cel puțin pentru o vreme, că Dumnezeu este surd, că are alte treburi mai importante decât să ne asculte pe noi și că prea puțin îl interesează rugăciunile noastre. Dacă nu spunem aceste simțăminte cu voce tare, cel puțin ele trec prin mintea noastră, după zile, după săptămâni, după luni și după ani de rugăciuni în care nu le vedem rezultatul. Prima șoaptă când treci prin astfel de situații care vine este șoapta otrăvită a diavolului. Nu te mai ruga. Nu există Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, El te-ar asculta. Vezi, tu ești tată și ești mamă. Nu e așa, copilul tău, doar dacă scâncește noaptea, ai și sărit în sus și ai prins lampa, să vezi care-i problema. Și dacă Dumnezeu este de infinite ori mai bun decât tine ca mamă sau tată, de ce nu-ți răspunde rugăciunilor tale? Acestea șoapte vin pe frecvența demonilor. Și sunt o ocazie extraordinar de periculoasă de a nu te mai ruga, de a pune la îndoială existența lui Dumnezeu și de a te întreba dacă nu cumva totul este un bas și o poveste ca și atâtea altele. Oare sfinții lui Dumnezeu din vechime au trecut prin astfel de stări? O, vor spune unii care nu citesc Biblia nici vorbă. Ba da, au trecut. Au trecut ei, trecem noi Și vor trece toți credincioșii până la sfârșit în astfel de stări. Ce-i de făcut atunci? Când ești gata să pui totul jos și să nu mai faci nimic. Pentru că nu mai știi nimic. Dragii mei, atunci glasul lui Dumnezeu răsune, întărește-te și îmbărbătează-te! Cum? Că nu știu cum. Dar tocmai de-aia sunt în seara asta aici, să învăț cum. Și mă întorc la omul acesta din Psalmul 22, care se ruga descumpănit și el, ca și noi adesea. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? N-aveți această senzație niciodată? Eu o am. Pentru ce te depărtezi fără să ajuți și fără să asculți plângerile mele? V-ați rugat vreodată așa? Iată câtă transparență și sinceritate la acest om și ce bine că și-a pus simțirile pe paginile Bibliei. Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspuns. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Când văd frații aici la învon cu atâta entuziasm la orele de rugăciune, mă bucur. Dar este și un pic de teatralitate în entuziasmul lor. Pentru că nu sunt 100% convinși că e chiar așa cum spun ei. Au și simțiri inverse decât cuvintele pe care le rostesc. Dar asta ține de integritate pe care suntem chemați să o avem. Oamenii lui Dumnezeu au avut-o și a spus, Doamne, de ce te depărtezi de mine și m-ai părăsit? De ce nu-mi răspunzi? Strig ziua, Dumnezeule, și n-auzi nimic. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Se spune asta de la învon? Da, se spune asta de la învon, pentru că Biblia o spune. Acestea sunt crizele, suferințele, descumpănirile prin care trecem pe calea aceasta a luptei duhovnicești, pe calea credinței. Și ce-i de făcut atunci? Citim mai departe. Să citim la versetul, de la versetul 3 în jos. Totuși, chiar dacă simt așa, totuși, Tu ești cel sfânt. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Ascultați acum. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Aha, ce face acest om? Dacă prezentul lui este pustiu de Dumnezeu, nu-i Dumnezeu aici. Am să mă întorc să-l caut în viața lui Avram, să văd acum v-a trecut și el prin stări ca și mine. Am să-l caut în viața lui David, în viața lui Iosif, în viața lui Noia, lui Enoch. Am să-l caut pe acest Dumnezeu în experiențe sfinților de altă dată. Și dacă și pe ei voi întâlni exact în situația mea, atunci mă scol și mă duc mai departe și nu mă las. Chiar dacă inima îmi spune, te-a părăsit Dumnezeu, nu-ți ascultă rugăciunea, mii de glasuri îmi răsună în cap, că nici ziua, nici noaptea n-are timp pentru mine. Eu am să mă scol și am să spun că aceasta este o senzație mincinoasă. Biblia spune, cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit, în cartea Proverbelor lui Solomon. N-ai trecut prin astfel de stări. Când să pui Biblia asta deoparte, uite așa, și să te oprești din rugăciune și să nu mai știi încotro să apuci. Dacă treci prin astfel de situații critice, întoarce-te înapoi la cartea asta. Și caută-L pe Dumnezeu pe paginile vieții oamenilor Lui de altă dată. Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, aducându-ți aminte de Moise, acela lângă care tu ai trăit și lângă care ai fost. Scria Pavel la despărțire de Timotei, în 2 Timotei, la capitolul 3. După ce îi spune acolo că vor fi vremuri grele în zile din urmă, că oamenii vor fi așa și așa, foarte răi, afară din cale, îi spune, tu însă, și aș vrea să vă citesc textul acela, pentru ca să nu-mi scape nicio iotă, este un text minunat. Tu însă ai urmărit de aproape, ca unul care a fost ucenic lângă el, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Iconia, în Antiohia, în Iconia și în Listra, știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Timotee, o să vină vremuri grele peste tine, eu o să mă duc să fiu încununat. Adu-ți aminte, Timotee, de mine. Adu-ți aminte de viața mea, de pilda care ai avut-o sub priviri. Este o sursă de putere să ai astfel de pilde sub priviri. Pun legea ta sub ochii mei. Ce înseamnă să pui portretele și viețile sfinților sub ochii tăi? Înseamnă să bei, să sorbi energie spirituală. Da, dragii mei, asta i-a spus Domnul lui Iosua, să te întărești și să te îmbărbătezi. Adu-ți aminte de Moise, de omul Moise, de maestru, de învățătorul tău, căruia i-am vorbit și alături de care tu ai crescut și ai învățat. Adu-ți aminte de aceste pilde. Iată de ce vă doresc, dragi frați și surori, și vă rog frumos, faceți-vă timp, scurcircuitați atâtea alte preocupări inutile. Vai, viața e așa de scurtă, când mă gândesc cât timp, cât puțin timp mai am de trăit, mă apucă disperarea. Și când mă uit la voi, că sunteți mai tineri decât mine, puneți mâna pe Biblie, mâncați cartea asta, umpleți-vă mintea de cuvântul lui Dumnezeu și frământați-l. Să știți, pe patul de moarte, omul rămâne în bagaje, doar cu ceea ce a adunat din cele ale lui Dumnezeu. V-am mai spus eu întâmplarea aceea cu o soră scumpă, care a fost dascălul meu, care a citit Biblia de 34 de ori, soră în vârstă, în loc să se ocupe de clevetiri și de prostii, citea Biblia. Zice, Zaharia, atât mi-e de dragă cartea asta, când vine să o mănânc. Și avea o carte pe care a cumpărat-o în timpul celui de-al doilea război mondial. Și era veche acum și se rupeau colțurile. Zice, știi ce am să fac cu colțurile astea care se rup? Nu, le arunci la coș, nu, le mănânc. Și ori de câte ori se rupea un colț din Biblie, îl mânca. Ce vă spun, nu sunt povești, eu le-am văzut cu ochii mei, atât de mult iubea cuvântul lui Dumnezeu. Și asta vă doresc și vouă. Să iubiți acest cuvânt și să-l citiți chiar dacă nu-i veți mânca filele, acum sunt foarte multe Biblii. Mâncați Duhul acestei cărți, că slova omoară, Duhul este cel ce dă viață. Iosua, zice Domnul aici în text, adu-ți aminte de Moise. Este foarte importantă aducerea aminte. Să știți că mulți oameni se dau peste cap pentru că își aduc aminte de lucruri rele. Alții oameni se scoală în picioare și pornesc mai departe pentru că își aduc aminte de ceea ce trebuie să-și aduc aminte. Unii sunt pierduți pentru că își aduc aminte, alții sunt salvați pentru că își aduc aminte. Adu-ți aminte de unde ai căzut, zice Domnul către îngerul bisericii din Efes. Aș vrea să vă dau un exemplu frumos. Din același drag apostol Pavel, din epistola a întâia către Tesaloniceni, la capitolul 3, o epistolă foarte frumoasă. Eu am învățat pe din afară această epistolă. S-o recit așa ca Tatăl nostru. Și aș vrea să vă citesc de aici câteva versete. A izbucnit o persecuție în Tesalonic. Apostolul nu era acolo, el și echipa lui. Și atunci, îngrijorat, s-a dus și l-a luat pe Timotei și l-a trimis la ei să vadă ce s-a întâmplat. Că în persecuție și în suferință oamenii se leapă de ușor de crezul lor, chiar fundamental. Și ca un părinte față de copii, grijuliu l-a trimis pe Timotei să vadă s-a întâmplat ceva în urma persecuției. Au căzut frații sau au rămas în picioare credincioși? Ascultați ce vești aduce Timotei. Citim în 1 Tesaloniceni la capitolul 3, astfel de versetul 5. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala voastră, noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Ce vești bune? Ia să vedem. Că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi. Auziți? Ce asta este o veste bună? Când te duci într-o comunitate și spui, frații n-au uitat pe Avram, Isaac și Iacov și le urmează pilda, este o veste bună. Frații n-au uitat pe Domnul Iisus Hristos și pilda Sfinților Apostoli. Vorbesc despre ele, predică despre ele, cântă despre ele, pun în rugăciunile lor cuvintele textelor lăsate de ei. Asta e o veste bună. Înseamnă că ei stau bine dacă nu și-au uitat rădăcinile. Și citim mai departe, acum da, versetul 8, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cine este tare în Domnul? Cel ce păstrează legătura cu strămoșii, cu înaintașii, cu pildele mărețe pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în sfintele lui cărți. Citiți-le, învățați-le, memorați-le, meditați-le, umpleți-vă mintea, dragi tineri, acum se zidește personalitatea voastră. Cărămizile care le puneți acum în structura voastră, cu acelea vei veți întâlni la 80 de ani, pentru că totdeauna îmbătrânești cum ai trăit. Și bătrânețea este oglinda inversă a tinereții. De aceea este bine să vă pregătiți acum pentru mai târziu. Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Zaharie, întărește-te și îmbărbătează-te. Cum, Doamne, nu uita înaintașii tăi? Adu-ți aminte de ei. Urmează-le credința, uită-te la sfârșitul lor, pune imaginea lor sub ochii tăi și în felul acesta vei dobândi putere. Întărește-te și îmbărbătează-te. În al treilea rând și închei, dacă mă uit în acest prețios text, care mi-e tare, tare mi-e drag, mai văd ceva aici. Iosua era chemat să se întărească și să se îmbărbăteze și pe alte mei. Nu întărindu-și conștiința propriei chemări, prin recapitularea chemării lui. Și nici numai întorcându-se înapoi, să se conecteze cu părinții, cu moșii și strămoșii, cu Moise și cu ceilalți de dinainte, nu? Și prin altceva, prin făgăduințele lui Dumnezeu. Iată cum citesc aici. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, un ținut imens. Așa, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa și nu te voi părăsi. Slăvit să fie Domnul. Adică, atunci când mă veștezesc și simt că mă plec ca un pipirig, atunci trebuie să-mi aduc aminte de promisiunile lui Dumnezeu. El ne-a dat promisiunile lui nespus de mari și scumpe, citim în Petru, prin care să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Știți ce este viitorul, pentru că promisiunile țin de viitor? Viitorul nu este altceva decât temelia speranțelor noastre. Și niciun creștin nu poate avea speranță dacă nu are temelie promisiunile lui Dumnezeu. Ele sunt cele care ne dau putere. Este suficient să ne aducem aminte de ele și să le credem. Dar pentru asta trebuie să le învățăm, să le recităm. Iată ce se spune în Psalmul 119, aș vrea să vă citesc versetul acela, ca să vedeți un om al lui Dumnezeu care și el, ca și noi și ca și Iosua, a trecut prin situații similare și care, în momente critice, a apelat, 49, versetul 49, în Psalmul 119, adu-ți aminte de făgăduința ta dată robului tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Asta este mângâierea mea în necazul tău, în necazul meu, că făgăduința ta îmi dă iarăși viață. Ce pocăi suntem noi? Dacă pentru noi făgăduințele lui Dumnezeu nu înseamnă nimica. Doamne, adu-ți tu aminte de promisiunea ta, în care m-ai făcut să-mi pună dejdea. Asta e mângâierea mea, în tot necazul meu, că promisiunea ta îmi dă iarăși viață. Slăvit să fie Domnul pentru toate promisiunile pe care El ni le-a dat și care toate în Hristos sunt da și de aceea. Și amin pe care noi îl spunem este spre gloria Lui care a dat aceste făgăduințe. Nu e așa că e simplu să ne întărim și să ne îmbărbătăm. Totul este să perseverăm. Să ne oprim atunci când suntem descumpărați, să spunem, cine sunt eu? Eu nu sunt oricine. Eu sunt ceea ce spune Dumnezeu că sunt. Ce este de făcut atunci când ne simțim ispitiți să dăm înapoi? Să ne oprim și să ne întoarcem înapoi la înaintașii noștri de la care am primit credința, sfinții aceia care le-a fost dată credința, și să-L căutăm pe Dumnezeu acolo pentru a putea merge mai înainte. Fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, Evrei 12:1, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergare care ne stă înainte. De ce ne împiedicăm? Dăm cu dreptul în stângul. De ce? Adesea pentru că nu știm cine a fost Avram, Isaac, Iacob, Iosif și toată pleiada de sfinți cu care Dumnezeu a nimbat istoria noastră pământească. De aia, adesea ne rugăm mult, mult, mult și postim până la epuizare și nu se întâmplă nimica. De ce? Pentru că nu ne-am instalat cum trebuie în programul lui Dumnezeu. Și rugăciunile sunt bune, și postul este bun, dar în situația aceasta este bună și aducerea aminte, rămânerea în rădăcinile pe care Dumnezeu le-a pus pentru a ne transmite sevele acestea ale vieții și mersului înainte. Ce înseamnă o promisiune? Viață înseamnă o promisiune. Și vă citesc un text și voi încheia, din 2 Corinteni, din capitolul 1, să vedeți un om aproape mort, pe care nu-l mai încuraja nimeni, ba el însuși, lui-și, era nefavorabil. 2 Corinteni, la capitolul 1, versetul 8 în jos. Ascultați. În adevăr, fraților, scria el, e vorba de Pavel, apostolul, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia și care... și de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nu mai trăjeam nădejde de viață. Niciunul dintre noi, poate, n-am ajuns într-o astfel de situație. Să nu mai ai, să nu mai vezi nici o șansă pentru tine. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Gata, Pavele, mori, îi spunea cugetul. Aici este capătul misiunii tale, tu și echipa ta, gata. Și când și cugetul îți spune gata, și când mintea îți spune și inima îți spune s-a isprăvit cu tine, mai există vreo ieșire? Când tu însuți îți ești propriu-ți potrivnic, mai găsești un aliat? Să citim mai departe. Pentru ca să ne punem, gândul ne spunea că vom muri, ca să ne punem nădejdea nu noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă, slăvit să fie Domnul. Adică când nu mai există nicio resursă, gata, atunci tot mai este una, promisiunea lui Dumnezeu. Nu-i nimic, vom muri. Dar El ne va învia din morți și vom continua munca noastră mai departe. Nu s-a întâmplat asta cu El? N-a fost bătut cu pietre și lăsat pe gunoaiele cetății? Au crezut cei ce L-au lapidat că a murit. Dar când L-au înconjurat ucenicii, s-a sculat și a intrat în cetate și le-a vorbit mai departe din cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo? Exact ce ați auzit aici. Un om e mort, mai are o singură scăpare, promisiunile lui Dumnezeu. Dragii mei, ce credeți că ne-a pus Dumnezeu merinde nouă în suflet? Promisiunile Lui, El ni le-a dat. De aceea, dragii mei, trebuie să le învățăm, să le cunoaștem, să le recităm, să ne aducem aminte de ele, să le sugem toată dulceața și tot nectarul care este în ele, pentru că sunt singurele care ne vor însoți în ceasul ultim al vieții. Cel neprihănit, se spune în cartea Proverbe lui Solomon, și la moarte trage speranță, adică moare împreună cu promisiunile lui Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia, în credință, în promisiunile lui Dumnezeu. Dragii mei, să acumulăm aceste promisiuni, să le învățăm, să le proiectăm aici pe perete. Mai nou nu mai trebuie biblică, să proiectează versetele aici, nu mai trebuie cărți de cântări, să proiectează aici și o să putem veni cu mâinile în buzunar la adunare să citim Biblia de pe pereți. Dragii mei, este bine, este rău? Logodește-te cu cartea asta, moaie-ți degetul în gură, răsfoiește-i filele, vizualizează textele, îndrăgostește-te de ea, car-o cu tine oriunde ai fi, roagă-te, citește și meditează asupra ei, adune, pentru vremurile de mai târziu. Zicea un înțelept indian, zice la bătrânețe, nu cumva să-ți faci toiag în care să te razemi, decât din copacul care l-ai sădit la tinerețe. Acum, dacă vreți să avem pe ce ne sprijini, să adunăm în fiecare zi adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Repet, conștientizează cine ești. Dumnezeu te-a numit, te iubește și te-a chemat pe tine ca persoană, întocmai ca pe Iosua. Apoi, întoarce-te înapoi citind Biblia cu răbdare, cu atenție și credință și culege-L pe Dumnezeu din toate experiențele înaintașilor tăi, ca să poți să te duci înainte cu acest Dumnezeu. Nu-ți asculta inima, nu-ți asculta îndoiele, nu te uita la context, nu-L asculta pe diavolul. Uită-te la Dumnezeu în viața celor ce au fost înaintea ta și apoi îmbogățește-ți mintea cu promisiunile lui Dumnezeu, ca să te duci până acolo unde El a promis că o să te duci. Lui Iosua a spus, până la Eufrat o să ajungi Iosua. Până acolo a ajuns Iosua. A adunat promisiunile lui Dumnezeu și a scos din ele energie și putere. Știm ce avem de făcut? Știm. Responsabilitatea noastră a crescut din seara aceasta. De aceea, fraților, cu atât mai mult, repet pe Petru acum, întăriți-vă chemarea și alegerea. Că dacă faceți așa, nu veți aluneca niciodată. În chipul acesta numai vi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Toate acestea le găsim într-o singură carte, în Biblie. Cartea aceasta legii, să nu se depărtezi de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune și îi vei izbândi în tot ceea ce vei face. Amin.